Kinwestiyon ng isang komite ng Senado ang mga opisyal ng kagawaran ng ugnayang panlabas at kalakalan tungkol sa isang desisyon upang lumipad ang 20 opisyal sakay ng eroplano at nasa business class para sa isang pagpupulong sa Pransya. Ang gastos ng kanilang paglahok sa naturang kaganapan na ginanap sa Paris noong nakarang buwan ay tinatayang lumampas sa $200,000. Ngunit sa ulat na ito, ang kabuuang gastos para sa mga nagbabayad ng buwis o taxpayer ay hindi pa nalalaman. Sa ulat ni Christina Cuculia na isinalin sa wikang Filipino. Ang 2 araw ng training conference sa Paris nitong nagdaang buwan ng Setyembre ay di umano'y dinaluhan ng hindi bababa sa 22 senior staff ng Department of Foreign Affairs o DFA lumipad patungo ng Pransya na sakay sa business class ng eroplano. Ang kanilang mga ginastos sa paglalakbay, sa partikular, ang siniyasat na mabuti ng Senate Foreign Affairs, Defense and Trade Legislation Committee sa Canberra. Kinwestiyon ni Labor Senator Penny Wong ang Chief People Officer ng kagawaran na si John Fisher tungkol sa mga dahilan para sa biyahe.
Was the purpose of the conference did the purpose of the conference include talking about ways to save money?
Yes, Senator.
So you flew people to Paris to discuss saving money?
We flew people to Paris to talk about how we might do things in a more effective way. We're undergoing a major reform process within the organisation, including in how we design the corporate services we deliver at post. We talked about those issues, absolutely.
Si Ginong Fisher ay naiulat na kasama sa mga kawani ng kagawaran na nakibahagi sa pagpupulong sa Paris. Sinamahan nila John Philip, ang dating ambassador ng Australia para sa Afghanistan, at ngayon ay siyang First Assistant Secretary ng Consular and Crisis Management Division ng DFA. Iba pang 46 na public servant ang nasa embahada din ng Australia na naiulat na kabilang ang isang department psychologist, isang conduct and ethics manager at isang health and safety officer. Kasama sa mga kaugnay na gastos ang akomodasyon sa isang 4-star inner city hotel at tinatayang umabot ng nasa $215,000. Ngunit ang aktual na halaga ay malamang na mas malaki pa. Sinabi ng bagong kalihim ng kagawaran, Frances Adamson, sa Senate Committee, ang naturang pagbiyahe ay binayaran mula sa ilang pondo para sa mga pagsasanay o training. Kinwestiyon ni Senator Penny Wong at siya at si John Fisher ay sinubukang ipaliwanag kung bakit sa Paris ang lokasyon ng ginanap na pagpupulong.
On what basis is it asserted that commitment to training requires 22, using, to be fair, your figure, to fly to Paris?
The choice of Paris on this occasion was determined because it is a regional hub, as offering the cheapest option for this training and management meeting.
Somewhere in the centre of Europe makes sense to go.
It's not known as a cheap city.
No, Senator, but if you're factoring in transport costs, that counts.
Okay, but you can't tell me about the transport costs.
Not yet, I can't, Senator. And secondly, we had a free venue. The venue cost us nothing.
We flew people from South Asia to Paris for a conference.
That's great, Senator.
Because that was better than coming to Canberra.
The conference was not in Canberra.
Well, I think that's pretty clear.
Si Ministrong Panlabas Joel Bishop ay hindi umano sangkot sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa naturang kaganapan. Sinabi ni Crossbench Senator Nick Xenophon, tulad ng mga politiko, ay kailangan bigyang katwiran ng kanilang mga gastusin sa paglalakbay o pagbiyahe.
This is what I love about bureaucrats. They spent $215,000 going to Paris to a conference on how to save money. Don't you love these guys? Isn't that incredible? I mean, only in Canberra could they come up with that. So, I would have given them some of my frequent flyer points. I haven't got that many left, just to make it a bit cheaper for them.
Sinabi ng Labor, extraordinaryo para sa pamahalaan na gumastos ng $1,000,000 para ipadala ang mga opisyal ng kagawaran ng gobyerno sa Paris habang gustong magbawas sa mga gastusin sa mga pinakamahihirap na Australiano. Ito ay malinaw na pagtukoy sa polisa ng koalisyon sa welfare at sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng pinansya, Jim Chalmers. ang pag-iisip tungkol dito ay nakakabalisa.
Something which is very disturbing and that Australians would be filthy about.
SBS.
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 SBS Radio.